Latvijā atklāti 211 jauni COVID-19 gadījumi, divi saslimušie miruši, veikti gandrīz 4500 COVID-19 testi. Pašlaik Latvijas slimnīcās ārstējas 146 COVID-19 pacienti. Pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 22 jauni COVID-19 pacienti. No visiem slimnīcās esošiem 138 ir ar vidēji smagu, bet 8 ar smagu slimības gaitu. Igaunijā atklāti 60, bet Lietuvā 603 jauni COVID-19 gadījumi. Lietuvā arī 5 cilvēki miruši no bīstamās slimības. Bulgārijas premjers Boiko Borisovs paziņojis, ka viņam konstatēta inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Premjers arī pavēstījis, ka viņam ir slikta vispārējā pašsajūta. Tāpēc, sekojot ārstu norādījumiem, viņš paliks mājās un ārstēsies. Bulgārijā ir apmēram 7 miljoni iedzīvotāju. Kopš epidēmijas sākuma ar jauno koronavīrusu inficējušies vairāk nekā 37 tūkstoši cilvēku. Ar vīrusa izraisīto slimību COVID-19 miruši vairāk nekā 1000 cilvēku. Spānijas premjers Pedro Sančes COVID-19 epidēmijas sāsināšanās dēļ izsludinājis valstī ārkārtējo stāvokli. Visā valstī, izņemot Kanārijas salas, noteikta komandantstunda. Tā būs spēkā no 11. vakarā līdz 6. rītā. Reģioni var komandantstundu pagarināt. Reģioniem arī būs tiesības slēgt savas robežas. Vairākās Baltkrievijas pilsētās šodien ielās izgājuši tūkstošiem cilvēku. Viņi pauda atbalstu opozīcijas līderes Svetlānas Tihanovskas izteiktiem tautas ultimātam jeb nosacījumam prezidentam Aleksandram Lukašenko. Jau aizturēti cilvēki, visā Minskā izvietoti lieli drošības spēki. Tihanovska līdz šodienas beigām pieprasījusi atkāpties Lukašenko, citādi rīts sāksies valsts mēroga streiks. Lietuvā šodien notiek Seima vēlēšanu otrā kārta. Tajā vēlētājiem jāizraugās vēl 68 parlamenta deputāti vien mandāta apgabalos, kurus neievēlēja 11. oktobrī notikušajā vēlēšanu pirmajā kārtā. Šajā balsojumā izšķirsies, kāda koalīcija Lietuvu pārvaldīs turpmākos 4 gadus – labēji centriska vai kreisi centriska. Čīles iedzīvotājs šodien piedalās referendumā, jeb tautas balsošanā, tajā jābalso par jaunu valsts konstitūciju. Aizvadītajā nedēļā, tuvojoties referenduma dienai, no jauna palielinājušies vārdarbīgi protesti. Tie sākās pagājušajā gadā. Tieši konstitūcijas maiņa bija viena no protestētāju galvenajām prasībām. Francija atsaukusi savu vēstnieku no Turcijas. Tas noticis pēc Turcijas prezidentā Recepa Tayyipa Erdogana izteiktajiem apvainojumiem Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam. Tā ziņo BBC. Erdogans teicis, ka Macronam nepieciešams pārbaudīt garīgo veselību, jo viņš apņēmies aizstāvēt laicīgās vērtības un cīnīties pret radikālo islāmu. Vēl Latvijā jau 24. reizi Rēzeknē Latgales kultūra vēsturis muzejā notiks tradicionālā mākslinieku darbu izstāde rudens 2020. Mākslinieki savus darbus aicināt iesniegt līdz oktobra beigām. Izstādes atklāšana plānota 17. novembrī. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Nakts sākumā vietām Vidzemē līs ļoti stipri. Dažviet veidosies migla, lēns rietumu, dienvide rietumu vējš. Nakts sākumā piekrastē līdz 9 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6-11 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Bez nokrišņiem, mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādu. Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Nakts sākumā īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 6-8, rīt dienā 11-12 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīgā. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Aigars Rozenbergs.